Нібито йдеться про пса, пса, якого звуть Домінік, скорочено Дом. Спочатку я не знала, що так вдало можна буде скоротити, але коли зрозуміла, що Домініка, я пса назвала доволі, як мені здається, випадково, можливо, маючи асоціацію домініканці, пси господні, щось таке, але в результаті я зрозуміла, що можна назвати отак дім для дома, і оцей другий дом, та це російською дім, і не лише російською, але й польською, оскільки роман про Львів і про русифіковану родину у Львові, то тут виникає вже така цікава гра.
Ну, зараз, власне, ми підходимо вже до цієї, якби, звичайно, основної частини, бо ну, я коли читала цей роман, теж думала, що ну, це образ пса, який нібито розповідає цю історію, це, звичайно, привід поговорити про насправді зовсім іншу історію. І родина, яку тут назвала, русифікована родина, яка живе у Львові, це не найтипіший, не найтиповіший львівський образ.
Так, ну, але це саме те, що, про що я хотіла поговорити. Ну, і для мене, в принципі, тут все ясно, тому що я сама з такої русифікованої львівської родини, з родини, яка, ну, ось я третє покоління у Львові, тобто мої бабусі і дідусі приїхали колись до Львова. І, власне, оскільки це книжка про родину, яка живе в серці старого Львова, і ще й в квартирі, яка до того комусь належала, і це є от важливою, власне, темою, кому ж належала ця квартира, і чому цю родину це ж ніяк не обходить, то, ну, тут, власне, для мене в цьому і полягає, напевно, мотив написання книжки, зрозуміти для себе, як же жити у Львові після тих, хто зі Львова зник, скажімо.
Наскільки загалом видимим є ця частина львівського досвіду, от навіть якщо нашим слухачам і слухачкам запропонувати звернутися до такого туристичного досвіду, так, Львів як місто з певним іміджем, він зовсім не про це, правда? Радше йдеться про спадок австро-угорський, і естетичний, і етичний. Натомість про цю частину історії у Львові не так і легко щось загалом побачити, особливо поглядом туриста, людина, яка там не мешкає, це якісь такі речі, які лежать глибше. І ось почнемо з такої першої частини цього запитання. Чому ця частина львівської історії не така видима?
Ну, ти, мабуть, говориш про радянський Львів, да? про таких радянських людей у Львові з одного боку.
Ну, про родини визволителів в лапках, про родини тих, хто приїхали у Львів жити на місці тих, кого там більше нема, і живуть якось у цьому місті, можливо, не все про нього знаючи, так, якось даючи собі раду з цими лакунами. Це, очевидно, радянський Львів, бо це відбувається, зокрема, після 39-го року.
Ти розумієш, насправді більшість людей до Львова приїхали, і колись був навіть, ну, так сумно дуже зі мною пожартували. Я прийшла на зустріч там з читачами, був такий захід в тюрмі на Лонського, і, ну, я просто рано, вчасно завжди приходжу, і в мене охоронець питає, а звідки ви? Я кажу, зі Львова. А він мені каже, та, зі Львова нікого немає, ми це тут точно знаємо. Ну, такий дуже чорний гумор в такому страшному місці у Львові. Насправді, у Львові ж до 39-го року було всього лише 16% українців, тобто зрозуміло, що населення змінилося, і ось мої герої живуть в квартирі Станіслава Лема, і тут мені йшлося не про те, навіть, що це квартира відомої людини, якою не цікавляться, а йшлося про впізнавану біографію, та, тому що це польський письменник єврейського походження, тобто тут ці дві історії, власне, тих, хто зник зі Львова, переплетені. Це людина, яка пережила першу радянську окупацію, коли до них в помешкання вселився просто чекіст, ну, але вони не знали ще тоді, що це найлегше, що вони переживуть. Ясно, німецька окупація – це Голокост, і, по суті, Лем виживає випадково завдяки фальшивим документам. Ну і, зрозуміло, друга радянська окупація, Леми покидають Львів, звільняючи помешкання. Ну, звісно, насправді я не тільки не жила на вулиці, де виростав Лем, але й взагалі більшу частину свого дитинства провела в звичайній дев'ятиповерхівці, тобто, насправді, не в такій кимось полишеній старій кам'яниці, але перший мій дім був, власне, біля парку Івана Франка, тобто біля того парку, на який Лем посилається в своїй прозі також. І для мене було відкриттям, що я Лема читаю в дитинстві і раптом розумію, що в нас з ним спільний парк. Ось, і мені так в цій книжці дуже йдеться про ностальгію, про, я б навіть сказала, про наслідки туги за минулим і про наслідки туги за радянським минулим, бо зрозуміло, головний герой насправді, на мій погляд, не пес, а полковник, та полковник радянської армії, льотчик, у якого, розкрию секрет, так, навіть захований винищувач на городі. Як це не божевільно. Ну і про того за минулим іншим, так? Про такий австро-угорський міф, тому що друга героїня, дім для дома, та маленька дівчинка вірить взагалі, що досі існує високий замок, що Львів, ну, кращий, ніж красивіший, скажімо, ідеальніший, ніж він є насправді.
Ну, це в прямому сенсі ідеальне місто, тому що справжнього побачити неможливо.
Ну, так. І тут, звісно, ще йдеться, взагалі йде таке посилання на оцю львівську постіміграційну літературу, тому що не тільки Станіслав Лем, а всі письменники, які Львів мусили покинути вже після Другої світової. І Богдан Нежанківський пише таку «Я повернувся до свого міста», такий твір, пронизаний ностальгією, який ідеалізує Львів. І Юзеф Вітлін, якого Філіп Сенс зараз повертає теж в обіг, бо він посилається на нього в своїй книжці «Східно-західна вулиця». От Вітлін, наприклад, пише: «Побавмося в ілюзію, побавмося в те, що ні у Львові, ні в світі з часів нашого дитинства нічого не змінилося». Ну, а от і Лем так писав свої спогади про Львів, ніби нічого потім поганого не сталося, було тільки це ідеальне дитинство. Ну, а ми, я скажу, львів'яни, які виростали потім у Львові, мені здається, більшість з нас, і я, зокрема, потім жили у Львові, ніби нічого цього і не сталося, ніби і не було цього Голокосту у Львові, не було гетто, війни, і всіх цих жахів. І от в цьому, власне, для мене є от такий певний внутрішній конфлікт.
Так, і, власне, це те, про що я і намагаюся запитати, про ці сліпі плями, про лакуни, нічим не заповнені. Не заповнені не тому, що про це немає інформації, так, а тому, що про це ніби не думається. От я нещодавно записувала інтерв'ю з Маріаною Кіановською, так, і вона згадує про своє життя у Жовкві. І Жовква – це місто, де відбувалися дуже криваві епізоди Голокосту, але ціле місто, за словами Маріани, жило там так, ніби цього ніколи не було. Цієї історії просто ніби не стало. І ці місця пам'яті їх і не було, і пам'ятати про це немає потреби, і, можливо, навіть небезпечно, тому що пам'ять і зайва згадка про це, особливо в радянські часи, може бути небезпечна. Говорячи про дім для дома, там, власне, і промова з тим є образи людей, які не бачать.
Так.
Не бачать і в переносному сенсі якихось речей емоційних, і в прямому сенсі слова не бачать. Чи у Львові справді сьогодні не видно? Чи ці плями справді сліпі? Плями пам'яті про Голокост, плями пам'яті про радянський спадок, плями пам'яті про польське минуле і так далі.
Розумієш, ну мені зараз уже це не так помітно, що цього не видно, тому що все-таки, звісно, що в нашому середовищі це помітно дуже, і про це надзвичайно багато говориться, ну і в публічному просторі. Ми вже бачимо цей проект «Простір синагог», тобто насправді багато робиться в центрі міської історії, якщо говорити про ті лекції, події, які відбуваються, тобто ти можеш знайти цю інформацію. Просто мені здається, що і надалі для пересічного львів'янина чи для туриста, який приїздить до Львова, ясно, що це не те, що ти бачиш одразу. Тобто тобі намагаються продати якісь, ну такі щось спрощене, та спрощений якийсь такий цукерково-конфітюрний Львів, як хтось на одній з моїх презентацій сказав. І ну не знаючи. Чи це погано? Це, напевно, характерно для всіх міст. Ну, але мусимо якось копати насправді глибше і відкривати ті скрині. Та в моєму романі «Дім для дома» там є скриня, залишена Станіславом Лемом, яку ніхто не хоче відкривати, хоча от вона прямо посеред квартири стоїть. Ну, але мусимо відкривати скрині.
Які речі, можливо, епізоди, можливо, факти читачів і читачок твого роману мають здивувати або зворушити і, власне, можуть допомогти ту скриню відкрити? Давай декілька ключів запропонуємо.
Ну, перший, напевно, це оця скриня. Ну, і взагалі, я все-таки хочеться мені дати цей ключик і сказати, що ну, інтер'єр та цього помешкання я просто позичаю у Станіслава Лема з його високого замку, з книжки його спогадів. Не знаю, та наскільки це чесно, але, як я кажу, мені завжди от не вистачало останнім часом, що я львів'янка, але я не до кінця почуваюся львів'янкою, тому що я не маю цих старих-старих спогадів в родині. І я, як Пітер Пен, собі тінь намагався пришити, я от собі ці спогади Лема і інших львів'ян намагаюся пришити. Тобто, це ось перше. Друге, ну... Розповім, що, ну, оскільки це родина радянського льотчика, а в мене направду, тобто ця цеглинка біографії, яку я використовую у своїй прозі в даному випадку, там Мілан Кундера казав, що ми розбираємо свою біографію на цеглинки, і з цих цеглинок складаємо прозу. От тут на велика цеглинка – це те, що справді в мене, мій дід був радянським льотчиком, і тому, хоча книжка про Львів, вона і про всю Україну, і там, ну, епізоди є, ти знаєш, із не тільки навіть з Радянського Союзу, а з цілого соціалістичного світу я збираю якийсь епізод з життя у військових містечках з цього побуту. Тому що мені важливо було показати, власне, механізм, можливо, втрати ідентичності. Та? Бо воно то на позір родинна історія, та? Така родинна сага, але зрештою це і книжка про пошук ідентичності, чи то про її повернення.
І щоб завершити нашу розмову, таке запитання може короткувато і наївнувато сформульоване. Львів – пострадянське місто?
Звичайно. Звичайно. Я, ну, от ця моя героїня, вона вірить, що замок існує. Та, той замок збудований ще нашим королем Данилом. Але його вже немає. І та, насправді це курган на честь Люблінської унії, на якому стоїть радянська телевежа. І саме це ми називаємо Високим замком. І це теж є Львів. І справжній Львів, можливо, ще цікавіший, ніж той міфічний, який нам продають в шоколадних, ну, в обгорці такій цукерковій.